Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Nikolaja Mirlikijskog na Pelevom brijegu u Vratonožićima. Sve ljudske čežnje prije Hristovog rođenja bile su u stvari čežnje za njim, rekao je mitropolit Amfilohije u liturgijskoj propovjedi sabranim vjernicima. To su svjedočili drevni starozavjetni proroci govoreći o iskupitelju i Mesiji, o pomazaniku Božijem koji će doći u ovaj svijet. Ta takozvana mesijanska ideja je prisutna u svim religijama svijeta, naročito u indijskoj religiji. Mnogo je u tim čežnjama i lažnoga i pogrešnoga, da ne kažem i demonskoga, ali ipak iza svih njih se skriva upravo ta čežnja za dodirom sa Bogom, za primanjem vječnoga života.
Sad narodnaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iseljivaše ih sve. Tako nam svjedoči sveti evanđelist o Hristu i o sili Božjoj koja je iz njega sijala i koja je tako moćno djejstovala kako na njegove savremenike, tako evo i na sva ljudska pokoljenja do današnjega dana. Opisuje sveti evanđelist da su se sabrali oko njega iz Primorja Tirskoga i Sidonskoga. Veliki narod se sabrao i tražio od njega iseljenja i kogod se njega dotakao, sila Božja je bila ona koja je kroz njega djejstvovala i iseljivali ih. Kad bi mogli da sagledamo sve ono što se događalo u ljudskim srcima od iskoni do današnjeg dana, kad bi mogli da makar ukratko uđemo u sve religije koje su nastajale kroz istoriju, ima ih i koje danas nastaju, kad bi mogli da sažmemo sve filosofije, pogotovo one najdublje, kakve su nastajale recimo kod drevnih Helena ili koje su nastajale u drevnoj Indiji, u Mesopotamiji, u Egiptu, u Rimu, pa i kasnije filosofije kroz srednji vijek do naših vremena, kad bi sve to mogli da sažmemo i u svemu tome sve ljudske čežnje, one najdublje, najčovječnije čežnje ljudske, i svega toga bi mogli da zaključimo da jedino za čim čovjek čezne, pogotovo čovjek koji je probuđen duhovno, sve ono za čim čovjek čezne nije ništa drugo nego je čežnja čovjekova da se dotakne njega, da se dotakne nekoga višega od njega, nekoga moćnijega od njega. Ostalom, čovjek se dotiče i prirode oko sebe. I dotičući se prirode, on u stvari traži silu od prirode, da bi ta sila njemu dala snagu i moć, kako bi mogao da živi, da opstane. Naročito se čovjek dotiče prirode preko sunca i svjetlosti koja ga grije, preko toplote. Dotiče se preko hrane kojom se hrani i kojom održava svoj život. Svaki zalogaj koji uzmemo, svoja usta i svaka kap vode, nije li ono što nam daje silu i snagu i moć da možemo da rastemo, da uzrastamo, da opstajemo, da se okrepljujemo i ukrepljujemo. Ostalom, Bog nam je i dao hranu za okropljenje tijela naše i za snagu našega tijela. Dakle, sva priroda oko nas i u nama, ona nam daje tu silu, okrepljuje nas, održava nas tim okrepljenjem u životu. Međutim, prije ili kasnije čovjek shvati da nije dovoljno za njega da bi mogao da opstane i da postane pravi istinski čovjek, da se dotiče prirode, da se koristi prirodom i svim onim darovima koje priroda posjeduje. Da nije dovoljno čovjeku da se samo hrani tjelesnom hranom i da zadobija krepost od tjelesne hrane kojom se hrani. Što je čovjek dublji i umniji, shvata da nije dovoljno za njega i ono što ima u svome umu, u svome srcu, one snage duhovne, umne, kojima se prosvećuje, kojima poima i kojima se dotiče ove prirode oko sebe, proučava samoga sebe, proučava Božju tvorevinu. Iako čovjek ima mnogo sile i mnogo snage i mnogo uma, obdaren je, Bogom je obdaren. Ali čovjek shvata da to nije dovoljno. I zato i kada se prirode dotiče, i kada se hrani prirodnim darovima, i kada svojim umom pokušava da dopre i da se dotakne dublje tajne sebe samoga i života oko sebe, on osjeća i vidi da je sve to nedovoljno, da je sve to malo za njega, da je on stvoren za nešto više i da svaki taj dodir njegov i sa drugim, sa bližnjim svojim i susret sa njim i dodir sa prirodom i sa prirodnim dobrima i sa znanjem i mudrošću kojom crpe iz prirode, da sve to u stvari nije ništa drugo nego je njemu predukazanje, priprema njega za nešto savršenije, za nešto dublje, za nešto neprolaznije, za nešto vječnije. Čovjek osjeća i zna da je biće s jedne strane ugroženo prolaznošću, ugroženo smrću, što znači ugroženo ništavilom. Svi grobovi oko nas nam svjedoče o tome. Ono što je bio naš brat i kum i prijatelj i otac i majka, što je danas, ono ću biti sutra ja i ti i drugi. Svi grobovi nam to svjedoče da je to put svih nas, svih na zemlji rođenih. I upravo taj susret sa prolaznošću u nama i oko nas, taj susret sa nemoću naše prirode i sa nemoću prirode u kojoj se rađemo i u kojoj živimo, i ta nedovoljno sila koje imamo u sebi, bilo da su duhovne ili su fizičke, i ta nesposobnost i nedovoljnost ti sila i te snage koje crpemo iz tvorevine oko nas, sve nam to ukazuje na potrebu jednog dubljeg susreta, dodira sa dubljom silom i sa dubljom snagom koja će osmisliti sve ono što jesmo, što imamo i sa čim se susrećemo od rođenja svoga do svoje smrti. Eto zašto su i ovi Jevreji, savremenici Hristovi iz primorja Tirskoga i Sidonskoga i drugih krajeva dolazili i doticali se na njega. Svi su htjeli da se dotaknu njega. Jer, kako kaže, iz njega izlažaše sila i iscjeljivaše i sve. Svoj evanđelje sa Hristov životom svjedočio o toj sili Božjoj koja je iz njega izlivala se, o svjetlosti koja je zračila sa njegovog lika, o neiskazivoj dobroti koja se izlivala iz njegovog bića, o mudrosti koja je bila nečuvena, pa su govorili njegovi učenici jako prosti da takve mudrosti i takvo znanja nikada niko nije imao niti je čuo, kao što i takve sile koja je iz njega zračila niko nikada nije osjetio prije njegovog dolaska i prije njegovog ulaska u maticu života, prije njegovog rođenja. A njegovo rođenje bilo kada se ispunilo vrijeme, kad je došla punoća vremena. Sve što je Bog radio sa tvorevinom svojom i sa čovjekom, sa čovječanstvom, do njega nije ništa drugo nego je priprema za njega. I sve ljudske čežnje bile su u stvari čežnje za njim. To su svjedočili drevni proroci, starozavjetni, govoreći o iskupitelju, o Mesiji, o pomazaniku Božijem koji će, o sinu Božijem koji će doći u ovaj svijet. Ta mesijanska ideja takozvana, ona je prisutna u svim religijama svijeta, naročito u indijskoj religiji, učenje o avatarama, takozvano učenje o izaslanicima Božijim, o poslanicima koji će donijeti punoću znanja i mudrosti. Mnogo u tim čežnjama ima i lažnoga i pogrešnoga, da ne kažem i demonskoga, ali ipak iza svih njih upravo se skriva ta čežnja za dodirom sa Bogom, za primanjem vječnoga života, vječne dobrote, vječne mudrosti, za osmišljenjem neprolaznošću, besmrtnošću čovjeka. Nije slučajno i naš vladika Rade govorio kako je pitao sve zemaljske mudrace o sudbini čovjeka i sve njihove riječi i sve njihove istine ništa mu drugo ne predstavljaju do kroz mrake žedno tumaranje. Kroz mrake žedno tumaranje. Tumarali ljudi, tumarali mudraci kroz svoju historiju, kroz mrake, kroz mrak. Ali to tumaranje je bilo žedno tumaranje. Mnogo je značajno kako je to duboko osjetio lovčanski prorok. To tumaranje, žedno tumaranje za njim, za živim Bogom. I on je tumarajući, idući za mudracima, za njihovim znanjem, na kraju prišao njemu pa je zapisao vladika Rade onom njegovom zavještanju čuvenom: tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tvome zakonu je sve pokorno. Otkrila mu se velika i sveta istina, dotakao se te velike i svete istine ličnosti Hristove, se dotakao, dotakao se njegovog vaskrsenja, pa je zato i završetak njegove luče mikrokozme, ona čuvena njegova pjesma o preblagi, tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Vaskrsenjem svojim smrci porazio, zemlja slavi tvoga, svoga spasitelja. To je najdublje bogopoznanje koje je doživio na opitu Petar II. Petrović Njegoš i milioni prije njega, ali on je to kao Bogom obdaren znao da to formuliše na jedan divan pjesnički bogoozareni način. Dakle, i on je žedan bio njega i dodira sa njim. Svoje vrijeme je da moj divni profesor Miloš Đurić, najbolji znalaca helenske etike i filosofije i helenskog jezika, govorio mi je kako je nama studentima, kako negdje u Egiptu otkrili su neki grob nekog faraona, neku piramidu, pa su našli zlatnu pločicu pored ostataka od kostiju onoga koji je tu bio pohranjen. I na toj pločici šta je pisalo? Pisalo je: žedna sam. Ništa više. kako je to duboko, kako je to istinito. Žedan je i kost je ljudska žedna da se dotakne vječnoga Boga, istine njegove, sile njegove da se dotakne. Mi smo danas ovdje krstili našega Maksima i Blaža. Maksima, pogledajte kako je divan, novi hrišćani, naš Maksim. I kako je radostan. Krštavajući ga, krstili smo ga u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Šta smo drugo uradili, šta je drugo crkva kroz nas i preko nas uradila, nego mu je podarila tu silu, tu vječnu silu, tu Božju silu, tu Božju snagu da ima, da ga ona čuva, ta sila Božja, da ga obnavlja, da mu daruje ne samo ovaj kratki prolazni život, nego onaj vječni neprolazni život. U tome je smisao svetoga krštenja. Kroz njega se daruje vječni neprolazni život. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. To pjevamo poslije svetoga krštenja. U jelinskom jeziku, ono što smo mi preveli sa krstili i krštenje, tamo kaže, vi koji ste se u Hrista pogruzili, u Hrista ste se obukli. Tajna krštenja je pogružavanje u njega, primanje njega, oblikovanje seme prema liku onoga koji nas je stvorio. Primanje njega kao izvora života, kao darodavca života, ne samo prolaznoga, nego vječnoga i neprolaznoga. Otuda i toliki ogromni značaj svetoga krštenja. Nije krštenje običaj neki, nego je nešto što je najznačajnije u ljudskom životu. Rođenje od oca i majke, rođenje za prolazno, za smrt. Krštenje je novo rođenje. Rođenje ne za smrt, nego za besmrtno, za vječnost. Ovim tjelesnim rođenjem mi se oblačimo u prirodu naših roditelja. Ovim duhovnim rođenjem, svetim krštenjem, mi se oblačimo u Hrista, Boga. Oblačimo se u onu prirodu, Božju prirodu se oblačimo, nju primamo na sebe i u isto vrijeme primamo Duha Svetoga, ne samo onaj duh i dah koji imamo u sebi po prirodi našoj, nego Duh Božji, životvorni, vječni, neprolazni, onaj koji nas se zapečaćuje, pa kažemo u tajni miropomazanja, pečat dara Duha Svetoga, zapečaćujemo čelo, time zapečaćujemo um Duhom Svetim, životvornim, kojim diše i živi sve što živi. Zapečaćujemo oči, da bi te oči gledale ne samo prolazne stvari i da ne bi služile samo u onoj mjeri u kojoj služi ostalim beslovesnim životinjama, nego da bi tim očima čovjek sagledavao i mnogo dublje i vječne tajne. Zapečaćujemo i nos, da miriše pravdu Božju, i usta da istinu govori, i uši da sluša ono što je vječno, što je neprolazno, da se kroz uši njegove da prima šumove divne božanske dobrote, božanske mudrosti i božanske istine. I leđa zapečaćujemo u znak da nosi krst gospodnji, da ga nosi na svojim leđima, i grudi, da bi grudima i lijevom i desnom i srcem i svim svojim bićem da bi sebe prinosio Hristu Bogu na dar. I ruke zapečaćujemo da bi tvorila dobra djela, Božja djela. I noge zapečaćujemo da bi hodio putima pravde Božje i da bi gazio na svaku demonsku silu i na svako zlo. Svaki taj čin i u tajni krštenja kao pogružavanja, umiranja sa Hristom i rađanja za novi život zajedno sa njim, i u tajni miropomazanja, tajni zapečaćenja, projavljuje se upravo ta sila Božja. Onaj koji se krštava, on liči na one iz primorja Tirskog i Sidonskog koji su došli da ga se dotaknu, jer su znali da iz njega izbija sila. Tako i onaj koji dolazi da se krsti, prilazi njemu da bi ta sila i njega se dotakla i da bi ga učinila od prolaznoga, neprolaznim, od smrtnoga, besmrtnim, bogolikim, hristolikim bićem, ugrađenim, ne samo u prirodu ovoga svijeta, nego ugrađenim u samu prirodu živoga i vječnoga i neprolaznoga Boga. Kako je dakle divno ovo što je zapisano u svetoj Božjoj knjizi o tom narodu koji se tiska oko Gospoda upravo zato da bi od njega crpio tu silu, božansku silu. I šta radimo mi kroz vjekove i šta radimo mi danas ovdje? Nismo li mi isti sa onima iz Primorja, Tirskog i Sidonskog koji smo došli sile njegove da se dotaknemo? Znamo i mi da iz njega sila izbija. Blagodarići toj njegovoj sili sagrađen je i ovaj hram. Blagodarići toj njegovoj sili ovdje su se okupljali Bratonožići i drugi kroz vjekove na ovom svetom brdu. Okupljali se i do Đurđa Brankovića i prije njega i poslije njega. Nije li ovdje bilo i mjesto gdje se sabirale Bogu posvećene djevojke, monahinje, Hristove djeve koje su ovdje služile, čeznući za tom silom Božijom, za tom dobrotom i da se nje dotaknu. I dotakle su se, Gospod znade i Gospod vidi njihov život i njihova djela i ugradio ih je za nas na nevidljiv način u vječnu građevinu svoga carstva nebeskoga. I oni poslije njih, svi koji su ovdje sabirali, koji se krštavali, miropomazivali, koji su opojavali, koji se vjenčavali, koji su ovdje primali tijelo i krv Hristovu, pričešćivali se, postojeći Boga moleći, svi su oni u stvari za tom silom Božjom čeznuli. I čeznući za njom, oni su tu silu Božju dobijali. I kako je to divno i kako je to veličanstveno što evo opet poslije toliko vjekova i kroz vjekove bez prekida ovdje se nastavlja taj sabor Boga i Božje sile gladnih i žednih duša među koje i mi spadamo da se dotaknemo njega, da bi se iscijelili, da bi se oslobodili od mraka, od tame, od smrtnosti, od prolaznosti, od ništavila, da bi sagledali sebe očima vječnosti i da bi postali vječna i besmrtna bića ugrađeni u njegovu crkvu, u njegovu vječnu zajednicu, u tijelo njegovo, bogočovječansko, osvećeni, prosvećeni silom Oca i Sina i Duha Svetoga, čeznući za nevečernjim carstvom njegovim. Neka bi Gospod i nama koji smo se sabrali danas ovdje da se dotaknemo sile njegove, podario te sile, osvetio nas, prosvetio nas, zbratimio nas, obožio nas, složio nas, kako bi i mi pripadali i pripali toj njegovoj svetoj vječnoj zajednici, carskom društvu. Jer onaj koji se njega dotakne, on je carski sin. On je sin vječnoga Oca i brat vječnoga Sina Božjega. Bogu našem, Ocu i Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Amin.
Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je sa sveštenstvom i vjernim narodom nakon svete arhijerejske liturgije prerezao slavski kolač kod groba Peja Stanojeva Balevića, sveštenika i vojvode Bratonožičkog. Na ovom mjestu svetog Nikolaja, mjestu svetorodne loze Brankovića, mi smo dužni da se sjetimo svetinje hljeba, da ga cjelivamo i kad ga cjelivamo da kažemo da nijesmo mi jedni s drugima kad se cjelivamo, nego Hristos je među nama, Hristos koji je hljeb života i koji nam daruje hljeb i svim ljudima zapovijeda da se podjednako dijeli hljeb svima, da se ne otima hljeb od braće, da se ne umače u krv bratsku i da se ne ustoliči u ljudskim srcima vučije samoljublje, nego da se ustoliči bratoljublje. Daj Bože da taj nauki i popa Peja Stanojeva i svih onih koji su ovdje pohranjeni i čekaju vaskrsenje mrtvih i mi utuvimo, rekao je mitropolit Amfilohije.
Otkad je sišao s neba, Hristos mi se oko hljeba sakupljamo, jer on je hljeb života koji je sišao s neba, da svaki koji jede od njega ne umre, nego ima život vječni. Zato se okupljamo oko hljeba života, oko svetog pričešća na svetoj liturgiji, ali se evo okupljamo i oko ovog hljeba svagdašnjeg, učeći se i saznajući da je hljeb izvor života, bez njega nama života, i u isto vrijeme učeći se na Božji način kako da dijelimo hljeb, a Bog nas uči da ga dijelimo svima podjednako, hljeb i zemaljska dobra, jer tako i kažemo na kraju svete liturgije o hljebu, o tijelu Hristovom, o hljebu života u svetom pričešću, da je to hljeb koji se drobi i koji se razdjeljuje, ostaje nerazdjeljiv, i koji se podjednako svima daruje koji od njega jedu. Tako i ovaj svagdašnji hljeb. Naši komunisti su imali veliku evanđelsku ideju o podjeli hljeba svima podjednako. Njihova nesreća je bila i naša, što su mislili da se mogu nahraniti oni i ljudi tim hljebom, umačujući ga u bratsku krv. A to nije bilo dobro i nije bilo po Bogu, ali ta velika i sveta ideja podjele podjednako svima hljeba i darova Božih na način kako je to Bog zapovijedio ostaje kao zapovijest svima nama i ostaje i danas u ovo naše vrijeme koje je vrijeme novog vučijeg samoljublja i samoživosti. Zove se, kako se to zove, i ja ne znam, liberalni kapitalizam, ja bih rekao liberalno vučije samoljublje, koji otima i hljeb od Boga, prisvaja sebi vasionu i Božje darove i misli da su njegovi, a s druge strane otima hljeb od bližnjih, bogateći se na njihov račun. Vidimo mi to i osjećamo, i crkva Božja to osjeća i podsjeća neprekidno, da ipak s jedne strane ne treba hljebu makati u bratsku krv, a s druge strane ne treba otimati hljeb od braće svoje, nego na Božji način podjednako dijeliti, hraniti se i hljebom života koji je sišao s neba i ovim zemaljskim dobrima i hljebom kojim nas je Bog obdario. To naročito ovdje trebamo biti svjesni toga ovdje kod ovog hrama svetog Nikolaja, koji je sve što imao dijelio i davao bližnjima svojim, pa i sebe samoga i srce svoje dijelio na podjednake dijelove svima. Na ovom mjestu gdje se sjećamo i svetorodne loze Brankovića, svetoga Stefana Slijepoga Brankovića, matere naše Angeline i Jovana svetoga i Maksima arhijepiskopa moldavskoga i krušedolskoga. Oni su okajali grijeh svoga pretka Vuka Brankovića svojom svetošću i svojim pokajanjem i ostavili su trag svoje svjetlosti ovdje na ovom mjestu, utemeljivši ovdje svetu obitelj monašku na ovom mjestu, koja se evo s pomoći Božijem polako obnavlja. Dakle, na ovom mjestu, mjestu svetog Nikolaja, mjestu svetorodne Roze Brankovića, mi smo dužni da se sjetimo svetinje hljeba, da ga cjelivamo, i kad ga cjelivamo kažemo, nismo mi jedni sa drugima koji se cjelivamo, nego Hristos je među nama. Hristos koji je hljeb života i koji nam daruje hljeb i daruje svima ljudima i zapovijeda da se podjednako dijeli hljeb svima, i ptici i svakom živom stvori, a pogotovo svakom čovjeku, da se ne otima hljeb od braće, da se hljeb ne umače u
u krv bratsku, da se ne ustoliči u ljudskim srcima vuče samo ljublje, nego da se ustoliči bratu ljublje. Daj Bože da taj nauk i Popa Peja Stanojeva i svih onih koji su ovdje pokranjeni čekaju vaskrsenje mrtvih, da ga i mi utuvimo, da ga primimo, da njime živimo i da taj sveti nauk svjedočimo. U to ime neka Gospod molitvama svetoga Nikolaja, svetorodne Loze Brankovića i svih svetih otaca naši, sve nas blagoslovi i sve vas koji ste se sabrali na ovo mjesto, blagosloveno mjesto, mjesto vjekovno sabiranja bratonožića, mjesto velikoga i divnoga Božijeg ugodnika i viteza vjere i otačastva Popa Peje Stanojeva i drugih sa njime. Bog da vas blagoslovi svakim nebeskim darom, da vas obdari i danas i sutra i sve dane našega i vašega života. Amin. I u vjekove vjekova blagoslov i porodici časnoj Darmanovića i naše Miliji, koji su danas prinijeli ovaj svoj prinos, ovaj hljeb Gospodu, da ga blagoslovi i da kroz njega se i mi svi blagoslovimo i kroz njega da se naučimo da ljubimo brat brata, da se grlimo u ime Gospodnje. Blagoslov svima njima, a i onima koji će, nadam se, za iduću godinu da uzmu ovaj slavski kolač i da ga prinesu, pa da vidimo ko će to biti posle Darmanovića.
Bratstvo Darmanovića na čelu sa gospodinom Ilijom Darmanovićem kao ovogodišnji domaćin slave pripremilo je za sve prisutne slavsku trpezu. Priređen je i bogat kulturno-umjetnički program uz učešće pjesnika, guslara, govornika i kulturno-umjetničkog društva Vrsute i Sutomora. Slavsko kumstvo za narednu godinu od gospodina Ilije Darmanovića primio je u ime bratstva Veljovića gospodin Ilija Veljović. Sabor je nastavljen narodnim veseljem.